VOA. Tunin Radoni Sagale Amerikati. Radoni Sagale Amerika kopya fan oromo wutata agijimata tgalgal sati lama wodakka agsati sadit metrbandi kudani sagale didami lama fi didami shanirat Washington DC fan oromo tuni sani dabar sin karla kunam mantanjal gaban Kesemua orang insan negara berbaru tole. Jamsan kuda ni torba beri amokum lama kuda ni sedikit. Radoni video evan romoti Nile saati televisyen rati fi radoni rati meterbandi kuda ni segala tidak mila maaf tidak misyaniti sani. Dabar sujudru jaga sujudtan ini ada jenang sorala keti.
Kalau dulu bismani nama dandi teragifat wata kenya kamoltan. Ojige gesan kampani dangote kadame Ethiopia fi wailota sala marati ajjechan kale sarawata me kaqorata majuru taw mumichi ministera Ethiopia beksisan mato to do arraqamnu kesa tokko.
Baratoti Romo University jijiga baratane ege mo university matu terga mankani fuladuri tbaran natani warakata ragar gachu dadabu jirra himachu firirbaane nan mo debinu letate jechu himachu jiran nanno farke satnami rakkin gargara himachu jira jicha daga ujirra ummati Burundi serbi yiti bultun kabar huji presidenti de rosio feru e ajijiramu ojibbamo iyo intatu jede akumduri buluf Kupaujir, wanjir, efuar murtefat. Wanarisan ekop pesen ke satu tu ni nak sokko, odut tasan, nama onutim.
Kampani dangote tuji gegesan dami Ethiopia fe wailota sani lamiwan Ethiopia lamarra tajje charra watamekan kuratama jiruto mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed beksisani jiran. Direktoricha dangote fi wailota sani lamarratti kale sature kana deddan kun rawatami gabasas kindifiro jalne tureesa
kampani dangote fi Ethiopia to jigaggesa kataan dip kamara wailota sani lammi Ethiopia lamawalin ajjechan kan ratti gaggefa me robi kale sa ware bodota usa gabasale nifsani juru o jigaggesa kun shofera sani fi barresa sani lammi Ethiopia ta awalin la fawarshan cemento sun ittargamu ada bargarra garafin finnetti tu de majrani ajjechan kun dakabunifsamera mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fula tiwtari ofirat akkasumas wirtu waltao de fannorat akkamaka adameti Dua dak aben gadusani ibsani jiran ajje chakana ratti qoranna anjal qabamu fi motumman kan nembadi kana rawatan ittigafatam tota kagochuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkanesani jiru labsi yero muddamara wochisuf kabobbe command postin ibsaduran basen yada wal fakkata calaqise jira hawasni kan nembadi kana gesisan to anna jala olchuf yali ta uke satti walta insa kagarsisuf wa michadi esseture Hanga gabasni kunk indayetti namni to anna jala ole yo jirate ingabafa minjira. Command postin nifsa sa jal kababa serra kabira odefanno dabalata inke ninjira. Kanadalchise odefanno kennu ka dandaw command posti tau ango nis dubbata nijiru. Wagga sa didura barakumala mafkudashan hojisa ka jal kabe warshan siminto dangote shawa lita ana adabarga ke sattarga majed askender freo fimfinera.
Torban lamadura yero mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Sudan dawatani turanitti motumon biyota lameni gurmule mormitota ertratitti injedan akka kayo sani bakkangatan gargaru kanitti fufantau waligalani turan jechudan ertran ibsabaste jirti ministry ode fanno ertrarra ibsabe kesatti motumon lamen dangale sani kesatti gurmule kanaf gargar sabarbachi su akka kennanivi akkasumas akka biyota lamen giddu walabum dan sochuani oji sane ojjetatan ehama barbaachi su akkami jessanif kawali galan taw dubbate motumarertra gocha wal gargar sakana qinde sufis gama Ethiopiaati konsilli biyatti embassy Ethiopia Khartoum jiru kesa ojjetan Mr. Burhan Ramadamu sani TV gama Sudani mo General Amir Mustafa Ramadamu sani kadubbate irs ministry ode fanno ertra kun diplomatic Ethiopia Mr. Burhan nama sochi jihadistota qatarin gargaraman jiranille toatu taw dubbate jira Imma kana ratti gama Ethiopia ti debi argachudaf waili kenya henok sammagzer dubbima ministry imma ala Ethiopia bumalles alamitti bilbile argate ture akkana jechun debisan
indezi anet kes be ertra bakun sikarb adis aidellem ingida
himannaan akkanaa yeroo gama Eritiraati dhiyaatu waan haaraa miti. Kabajamoo muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed gara Sudaan kadeeman lameen keenya gidduutti ajandaaleen misoomaa hedduun waan jiraniifi. Kanaa ala wanna dubbatame sana raawwachuuf yeroonsaas qabeenyaansaas hin jiraatu. Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti dhimmoota hedduurratti mariin geggeessamee jira. Kana ala dhimma dubbatame kanarratti dubbachuun barbaachisaan turree jechuudhaan deebisan obbo Mallas Alam. Mootummaan Eritiraa yeroo muummicha ministeraa Abiy waamicha araaraa dhiyeessan kanatti kana dubbachuunsaa qalbii namaa hawwachuuf jechuunis qeeqanii jiran. Bulchiisa naannoo Affaar keessatti mormiin ka'uu isaatiif kanarraa kan ka'e namoonni ukkaamsamuuf hidhamuu isaanii kabiyya Beeljiyam keessa maxxanfate dhaabban Affaar Information Center jedhamuuf jiraattonni dubbatanii jiran. Gabaasa Addisuu Abbabee soraatu dhiyeessa.
Akka jidduu galii Affaar Information Center jedhu kun jedhetti Beeljiyam jiru jedhetti rakkoon Affaar Yuunivarsiitii Samaraatii jalqabde amma aana 32 yaageetti obbo Akdaar Ibrahim daayirektar jidduu gala kanaati. Akka inni Addisuu Abbabee itti himetti rakkoon tun qara itti gaafatamaa damee hojii Yuunivarsiitii Samaraa obbo Saalee Rashiid akkanumatti lafa dhaban irra kaate namni hedduun eessa jiraa jedheetiin maan ta'e eenyutti qabeessa keessa jiraa jedheetiin gaafachuu jalqabe eegi dhabanii amma jishan keessa jirti. Namni maqaa himachuun fedhin tokko akkana jedhe Affaar irra VOA itti hime.
Kaamnisti warreefis biyya Samaraa Yuunivarsiitii soohaaf taaddarajaa jette halaasii yemadaruu taatu.
Jishaniin duratti itti gaafatama kana obbo Saalee Rashiid jechuu obbo. Saalee Rashiid jechuun jashaniin duratti isaa himachuuf Jibuutii dhageetiin galuu jiru guyyaa sabaaf sablammoota irratti qabanii achumaan lafa dhaban barbaaduu jiranii agammaallee gara inni jiru hin beekne jedha. Namnis qabillee waan beekamu hin jirtu jedhani akka namni kun oduu ta'an VOA'tti jedhetti barattoota yoo hedduu qabiitu obbo Saalee kan irratti waan hedduu gaafachuu jiran deebii ammoo argachuutti hin jiran. Waan qabiitii Yuunivarsiitii Samaaraa ta'an irratti itti gaafatamaa kanarratti jechuun Addisuu Abbabee itti gaafatamaa paartii bilisummaa biyyoolessa Affaar obbo Alii Abdallaa bilbileetiin nagaa wal gaafatanii VO irra bilbilaa dhageenyaan bilbil qacamna irratti tolchee cufee jedha. Waajjirri poolisii Samaraalleen bilbileetiin dadhabne akkuma argadheen isaaniittiin deebi'aa jedha.
Lammiiwwan Burundii kanneen arra sagalee kennuuf ba'an gaaffiin dhiyaateef eera bara 2005 ba'e ni fudhattu moo fudhatama dhabsiistu kan jedhu. Kunis pirezidaantii biyyattii waggaa 5 aga waggaa 7 aangoorra akka turan gochuudhaaf biyyattiin aangoo muummicha ministeraa akka qabaattu akkasumas immoo seera tumaaf filatamee seeraaf heera biyyattii yoo cabse akka paartiin biyyattii bulchaa jiru aangoorra ari'uudhaaf ehama kennu kan jedhu. Kunis raggaasifamnaan jijjiiramni dhufu pirezidaantii biyyattii aangoorra jiran. Marsaa biraatiif akka dorgoman carraa kennaaf Nkurunziizaan biyyattii eega bulchuu jalqabanii waggaa 13 kan guutani. Bahiin sagalee sanbata dhufuudha kan inni beekamu kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa dhukkubni Iboolaa biyya Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti argame gara magaalaatti babal'achuusaaf yaaddoo guddaa uumuusaa dubbata. Godinaalee eegumsa fayyaa 3 kanneen magaalaa Imbaandaakaa lafa uummanni miliyoona 1 ol keessa jiraatu jira keessaa tokko keessatti dhukkubni namarratti amma saharaa argamuusaa dubbata jarmeechi magaalaa kutaa biyyattii gama kaaba lixaatti argamtu ka Ikuwaatoor ka taate Imbaandaakaan bakka dhukkubni jalqaba baatii dabre keessatti argame Bikoororraa gara kiiloomeetira 150 fagaattee argamti. Daayirektar olaanaan jarmeechaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom Gabreyesuus haalli mul'ataa jiru kun yaaddessaa ta'uu dubbatanii jiran. Haala magaalattii keessaa to'achuudhaaf ogeeyyii gara 30 bobbaasuusaa kan dubbatu jarmeechi fayyaa addunyaa kun tallaaliiwwan yaaliif kennaman 4,000 marroo jalqabaatiif kaleessa magaalaa Kinshaasaa seenuu isaaniis dubbatee jira. Oduunammaaf qabnu kanuma.
Kamsakasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Burundii yoo biyyitii ee jettee fi ganna 16 dhufu biyyi bulchuuf deemu yoo ta'uu baatammoo ganna ofii fixatee jennaan hojii irra bu'a. matille narra bayati nukaan ee ukaan mo iyo jereti ni prezidantin tokyo baruji fitate itti debi mo baruji ere fatajit urratti arremurte suvde mujirani umtate huyu ummati wa amerikanei fatara amerikanei fata muammer yusuf itto dutan nairo binu erge jalanne buru jumbura nu erge chukhi jalifama jalanne nutte
Lambiwan Burundi kanneen har'a sagalee kennuuf ba'an gaaffiin dhiyaateef heera bara 2005 ba'e ni fudhattu moo fudhatama dhabsiistu ka jedhu. Kunis pirezidaantiin biyyattii waggaa shanii hanga torba aangoorra akka turan gochuuf biyyattiin aangoo muummicha ministeeraa akka qabaattu akkasumas seeratumaan filatame seeraaf heera biyyattii yoo cabse akka paartiin biyyattii bulchaa jiru aangoorraa ari'uuf eehama kenna. Kunis raggaasifamnaan jijjiiramni dhumu pirezidaantiin biyyattii aangoorra jiran marsaa kabiraaf akka dorgomaniif carraa kenna. Nkurunziizaan biyyattii erga bulchuu jalqabanii waggaa 13 guutan dubartiin daldala irratti bobbaateef Bujumburaa keessa jiraattu Mu'aamin Moosii akka jettutti. Heera jijjiiruun barbaachisaadha sababiinsaas seerri gaariin ta'an hangi tokko jiru warri kaan gaarii miti garuu akka lammii biyyattiitti jijjiiramuu qaba. An haa jijjiiramu jedheen sagalee kennee jette. Erga Nkurunziizaan bara 2015 keessa marsaa sadaffaa dorgomanii as Burundiin jeeqama siyaasaan raafamaa jirti. Walfalmii dhalate kana booda mootummaan heera biyyattii jijjiirame marroo meeqaaf dorgomuun akka danda'amu waan ifa ta'e lafa akka kaa'uu jedhame. Namoota heerri jijjiiramuun qabu jechuun sagalee kennan keessaa tokko akka jedhutti.
Yaani hatujuu kila ambayo walichoandika, hatujuu wamebadili nini.
Maal akka barreessan, maal akka jijjiiranis hin beeku. Lakkii hin jijjiiramu jedheen ofii koo sagaleen kenne. Heerri duraa fi waliigalteen Arushaa nagaa har'a keessa jirru nu gonfachiisee jira nu gargaareera jedha. Makaanika kata'an Maaniraakiizaa Shinaandoo sagalee har'a kennu waa'ee jiraachuuf dhiisuutii jedhu.
Boo biyya kuura kwaangu najaarsi man kamuu salamaa waangu.
Nagaaf nageenya ofii koof jedheen sagalee kenne akka lammii biyyattiitti misooma feenaa hokkaran feenu. Hojii keenya karaa nagaan hojjannee deebi'uu barbaannaa jedhan. Gareeleen mirga dhala namaa falman sagalee uummataa kennuun kun yeroo biraatti akka darbuuf gaafatanii turan. Kunis gareen dargaggootaa akka paartii biyyattii bulchaa jiru siviilota irratti sodaa uumaa jedhaniitu. Deemsi sagalee kennuu kun rakkoo malee biyyattii harka caalaa keessatti gaggeeffameera. Garuu wiirtuleen sagalee itti kennan hangi tokko ka VOA keessa deemuun ilaale immoo. Kanneen deemsa jiru kana to'atan hin qaban. Isaan akkasii dhibuun immoo hojiin deeggartii seeraa qabu gaggeeffamuu isaarratti gaaffii kaasisa. Komishinni filannoo hanga sanbata dhufuutti ba'ii sagalee har'a kenname labsuuf jira.
Adoonii biyyoo qophii afaan Oromootiin meetir baandii 19:22:25 irratti gamkaanii namoo Naayil Saatii irratti isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii qophii teeknikii jalqabna daqiiqaa 14:00 yaa'u jirra. Sirbi immoo Girmaa kan dursanii kennuu nafe dabarra.
Gala ti.
Timu Gurma Gala Sesa Newa Na Fedda Barata Mdaka Suje Santura Dani Dio Esa Ganta Fano Romoti. Baratoti Oromo Duri University Jijjiga Baratan Ammantan Gara University Mattu Debi Samani Warakat Raga University Duri Rabaran Ne Arga Chuhu Jannetin Anam Ne Rakka Chuhu Jirra Tanammu Gafat Chuhu Ille Hirir Baane Jannani Tunillen Dubbi Dibinu Titaate Ulefi Nami Mamma Daille Ninum Jiraje Chuhu Nima Jujiran Tanirratammo Kamil Amalien Jira Chuhu Sani Dubbatani Bulchamana Barnota Duri Ille Debi Raka Arganer Jira Baratun Tujubeen Mattu Dubbi Ftakkani Jette Wanjira Timte
University kesekti jole university jiga radufani sabasani hirir nagabani surre
sabamni sin hirira batani ifmalif
jo besin bavame jole karananno university tiga thade bani jani besin basani yete
jijiga timo
akabudu badegen
ati university jijiga radufte
ani asuma matuman barada hirir kima kesekti rumanne surre made worri ku jo kasur rabani so demu juru afanu dubani jole hirira nagabani Jole University ra gusun namu barun sadavne tirmanne turre.
Enyu kan beksisa sana bas.
Gibbo matanjen fakata matanfame jirasis.
Tole samboda o maltute.
Tirumaga tu bahame tirumaga banan federalin command post dan aja command post to kojra. Isa tu federali mistigalla kete federalin dursen untunne turre isa tunu daimale isa nu gofive.
Barataju rumiti jollen kun mali fikera jijigat debia kan jedaman
jollen grade o matun qaban grade ka asitti male ka jijigara to gitame fin dufne faksin tani fkara university matutti grade gafachu barbade ni grade gafana o jollen wor asira sumalen worri university jigatti debian university mutu faksi gote fi kaisan isan da jijigan demo jolle asira ni fin ergi akka gredi kenya fakse no dufu jani hirir nagabani kaza gafi kara nagatin hirir nagabani gafanti federali musti gedi jani musti jani
hirira sana enna baani gafi enyu tre sitan
namni gafi nu rafu de yun juru gafi akka namat jolen gana marra kaani tuma ta aturai tuma hirir afanu man dubacha da sagali dage fata gidi ke sa dema turre made namni gafi yoro sani nu rafu de juru ergan nu tumani wanna fidanu godan boda ka gafi kin rafu na hota na jori sanin godan ega to malne bora gafi genya nonnin tawne ise galle
gafi ke sanis nam misin rka fu injuru nam misin age fata sinjuru rebichu maduwa tan ratrat
erguma no rebani fitani gafi ke sanis ni dagenya jan yalka wadura damo yeron ti gafi gafa chudem san namni kota tha je tokolle ni jo Egar ini bicara ni, orang ni bukan ibu dah kan gafi ke sini rafu ni, na jodoh ni kan ibu dan dah mau bayi ni, dah mana orang jero, orang hospitalan ibu satu orang itu mah.
Ati jodoh leru kutaman ke sate?
Jodoh leru kutaman ke sate kok?
Sa ke itu kan itu leru kutam?
Tuh sih ya, dua ber al sadina, ni kawal lah sate kok nak kawal ni?
Jodoh leh kan beransi orang ni leru kutaman jero?
Jodoh leh, samaran jodoh leh nama sadit tu leh, tak kawal kawal ni si kostemade. Indonesia cara tak apa kabel ni, ishe tak keramu cara tak kerani tak keramu bahaya anu mungkin dani dapat cerita ni gizi.
Warri is reban suni, acu mama na baru nota ke sejurumu esar ufani eu kan surukute.
Acu mak esar jerani komando tu federala polisi federala ji, aja jah esar tika jal kawat cikre dah nanti cai jah esane, pura esar tu tu matur, tu mujal kaw. Erga jole wani tebo da mitiramo sine yero sani an abade ha acuma na kabale o gan garagalu federale namsadi kunada kuninada namsadi na na dai
mi da kamitu surraga
ma hospital amman dufe afuro ba facun dandowe taganama amma kino dikona gome jira ko echa na kenani jirani barke surade ma ragille kafa me darame to amma maju
Kabro kanan House of Sis Barattu University Jijigarra gara University Mattut ufte yotat barnut egum safayya barata kajirtuf barakana kan ebfamtu to unafibsite hala kale sa University Mattu ke satt umam akkasit nafibsite jirti
Mattu University ke satt wentite ani Barattu Jijigarra University te tsarain dufe qabtin kan ila ngamman ulufne University adadda tras gafachu jirandeite barattoni akkasuman mutis gafanne hirira bani hirira naga gafachu dabdachu Karena kalau setiap orang itu hirir negara bujuru, warami cederaan umur se.
Humni federaalaa kun eessaa dhufe? Mooraadhuma keessa ture moo eessarraa dhufeeti kan inni si weerare?
Duraan mooraa keessa ni jira beektaa? Egaa komandii poostii labsamee ni mooraa keessa ture jira garuu yeroo sanii isarraa akka dhufeen beekan isaanumaan umartee nagari.
Maal gaaffin keessan maal kan jedhu ture?
Gaafiin keenya qabxiin barattoota jijjiirama yuunivarsiitii ilaa hanga ammaa wanni dubbatanii jiru qabxiin isaanii nuuf haa dhufu ijoolleen ammoo jijjiirama yuunivarsiitii gad deebitee hin barattu gaafiin keenya nuuf haa dhaga'amu jennee dhaadannoon keenya baay'eedha dubbataa deemaa jirra.
Manni barnootaa keessanoo rajistiraarii isa ta'uu yookaanis pirezidaantiin ennaa haalli kun uumamu eessa turan?
Bakka isaan turan hin beekne gaasan booda egaa nuti ijoolleen tumamtee ijoollee baay'ee miidhamee mucaan tokkos haalee kanarra hadhaallee jira tokkommoo ijjatana gubbaa hadhaamee ammallee maxxansanii jira hospitaala akka mattuu hospitaala deeme mucayyoon takkammoo ittuu jireenya duwida kana keessa tumamtees ni jirti ijoollee baay'ee miidhamee beekte sanif isaan yeroo sanii kanis akka turan hin beeku egas booda ammoo gisa jedhame hadaraasitti si wali qabnee si wal ga'ee ta'isiif naamnaamin jiranii nuti immoo kan booda karaa himaan hin deemanii ijoolleen bakka kana dhan fadhaate dura ijoollee teenya fayyee waan buufata maalii hospitaala ga'eetinii akka manna jiranii.
Hamma ijoolleen tumamtu kana waajjira keessaa gadi ba'anii namni waan tokko sanitti dubbate hin jiru?
Hin jirre.
Yuunivarsiitii Jijjigaa yeroo turte maal baratta ati?
Fayyaan baradha midwaayifarii waggaa sadiin achi gadi baradde amma waggaa afuraffaan asitti baradha midwaayifarii.
Amma eebbifamuuf jettamoo yeroo waggaa see hafe jira?
Eebbifamuuf hin jaamma.
Yoom eebbifamta?
Amata kanaan eebbifama.
Eebba kee laalchisee galmeen iddoo sana jirutu hundas hin ga'in eebbifamuu dandeessaa?
Eebbifamuu hin danda'u yeroo baay'ee jalqaba akkuma dhufne nuti rejistiraara asiitis gaafachuu turre beekte rejistiraara gaafanne faakaaltiis gaafanne heediillee gaafanne heedii dipaartimentii keenyaa jechuudha. Nuti gaafachuu jirra warri rejistiraara ammoo silkii nu jalaan kaasanii warri Jijjigaa ta'an beekte heedii faakaaltiis gisee gaafanne bakka gaafachuu jirra nuti akkuma keessanii gaafii nuti heejanii deebisaa wanti nu deebi'e hin jiru garuu har'a haleessa gisee gaafannu jechuu rejistiraara warra asii keessa bakka ta'een beeku hoogganaa maalii akka ta'een beeku ta'inee gaafanne. Nuti jibbisiin ijoollee barattoota jibbisaa yuunivarsiitii kan asirraa deemteef hin ergine jennaan nuti ergineefi turre gaafa san garuu maaliif akka osoo barattoota keenyaaf hin ergamne maaliif ergitaniif jennaan deebisaa akka nuuf hin kennin.
Yuunivarsiitii mattuu keessatti haala uumame kana akkanaaf ibsaniif humna tikaa mooraa sanaa inspektar Kaasaahuun durataa oppiidiyoo mooraa sanaa obbo Indaalkaachootti bilbile bilbilli isaaniin ka'u. Akkasumas ministeer deettaa dhimma barnootaa sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifleettillee bilbilee booda kan bilbiluunaaf himanii bilbila cufan. Rejistiraarii yuunivarsiitii mattuu obbo Henook Yaareediin garuu argadhe mooraa sana keessatti haala uumame akkanaaf ibsan gaafadheera.
Sirriidha. Green Reportii barreeffamni erginee Jijjiga yuunivarsiitii. Jarris immoo green reportii barattootaa akka nu erganu gaafannee turre akka ergamis himanii jiru green reportii jira jechuudha garuu ammallee harka keenyarra wanti ga'ee hin jiru green reportiin barattoota kana kanaan dura qaamaanis deemnee turre yuunivarsiitiidhuma Jijjigaa keeziidhuma kanaaf dookumentiidhuma barattoota kanaaf gochuuf jechuudha yeroo si arganne fudhachuu hin dandeenye akkuma timirti ministeeriittis immoo daayireekshinii taa'ee hin turre. Kanaaf jecha jarris nu kennuu hin dandeenye maastar shiitii barattootaa kan kumuleetiivii jaraa qabatee jiru qofa arganne isa fudhannee dhufne inni immoo noormaalii ofiishaal tiraanskiriptii osoo hin taane dullee galmeessuudhaaf ministeera kanatti akka nu gargaaruuf jecha isa maastar shiitii duwwaadha kan jedhu nuu kennan.
Akka barattootaatti fakkeenyaaf isin amma sadarkaa ammarra jirtan utuu hin ga'iin barataa turtanii akka barataa tokkootti ijoolleen eebbaxannaa dhiyaatan waggaa hedduu kan isaan irratti rakkatanii lafatti nu duraa badaa laata yaaddoo jedhuun kan isaan gaaffii dhiyeessan gaaffiin ijoollee kanaa gaaffii mirgaa miti moo maaliif tarkaanfiin humnaa irratti fudhatame maaliif yaaddoo qaban irraa ka'anii ijoolleen kun ka'anii naasaan gaaffii kana dhiyeessan.
Normaalli sirriidha gaaffiin ijoolleen dhiyeessan yaa'u tiraanskiriptiin jira akka dhufuufidha kan jedhe gaafatan garaajeessii jala waan ga'aniifis gara biraatiin gaaffii jirti qaban ulleen sirriitti hubannoo isaan qabu mooraa keessas hin turre rakkoo dhuunfaatti gidduu kana garuu odeeffannoo hin qabu kanadha gaaffiidhuma tiraanskiriptiin akka dhufu ta'uu isaati kan inni qabu amma dhiyoodhumatti waanti inni qormi hin qabu jechaadha.
akka itti gaafatama mooraa sana keessaa qabdanitti ijoolleen durbaallee ituuna fi ijoolleen tokko tokko rukutamaniiru akka hamaatti dhahamne jedhanii ijoollee utuusaan dhukkubsatanii aadaa natti dubbatanillee jiru. Isinii humnootiitti kakeellaa sana keessa jiran waliin wal argitanii dubbanne maaliif ijoolleen kun reebamuun jedhan?
Ani amma kan siyaasofiisaa jiru mooraadhaan ala teessanii akkasitti dhimma dhuunfaatiif rakkoo dhuunfaatiif jecha mooraa keessa hin jiru. Xiqqoo ishee tureera mooraa gaarii kan fagaadde. Waan itti nagaafachaa jirtu kan akkas jedhee kan qabatamaa akkasitti himuu hin danda'u. Kaleessa guutummaa guutuutti kilaasiin hin turre. Kilaasii barattoonnis barachaa hin turre. Aarras akkasumadha. Garuu barataa kamitti rukutame kamitti rukutamne waan jedhu sirriitti amma qabatamaa akkasitti himuu hin danda'u akkana jedhee kan.
Tole gagara galmee barnoota isaaniitti immoo innaan isin deebisu ijoolleen kun egaa akkuma sinnaan jettanu naa mirkaneessitanu gara eebbaatti yookaan giraajuweeshiniitti dhiyaataa jiru sababa ta'ee fi galmeen isaanii yoomi kan inni dhufuuf ijoolleen kun eebbifamuudhaaf carraan isaan qaban hagamii hagam gufuutti ta'a?
Amma nuti gaafanneerra gaafa dookumentii jira riippoortii jira kana Jijjiga yuunivarsiitii akka ergamnu godhamnee erginu kan jiraas immoo akka jirru yookaan erganu gaafannee jirra jaroo machaadha rejistara achitti wajjin wal qunnamaa turre. Jarris immoo akka ergan bilbilaan isaatti mul'isuuf akka nuuf ergan garuu ammallee akka inni irra waan ta'e akka hin jiru. Dhiyootti nu qaba gaafa nu qabu immoo riippoortii barattoota kana sirriitti inni jirsaniiti eebbaa fi. Amma kana rakkoo irratti uumee dhiisan hin yaadu nuuf erga mataanaan ibsaadha. Dhiyootti nu qaba jedheenya abdii qaba. Kanadha waa'ee giraajuweeshinii ijoollee kana wajjin wal qabate waanti jiru.
Rejistiraarii yuunivarsiitii mattuu obbo Henook Yaareed ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Oduu aga tokkoon isin dhageessisa. Aangawaan olaanaan ka tokkummaa mootummootaa haala itti hojjetoonni gargaarsaa Sudaan Kibbaa keessatti rakkifamaa jiran balaaleffatanii jiru. Hojjetoota gargaarsaa irratti hokkarriif doorsisni geggeeffamaa jiru akka gargaarsi uummata gargaaramuu qabu gara 7,000,000 dhaqqabne taasise jechuudhaan dubbatan. Dhimma gargaarsa misoomaatti gargaaraa barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa akka ta'an Mark Cook baatilee lamaan dabran keessa qofa Sudaan Kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa afur ajjeesamuu isaanii fi 10 kabiroon qabamanii hidhamuu isaanii dubbatanii jiru. Kan 7 kana keessa Sudaan Kibbaa daawwatan Cook hokkaricha dhaabuufis ta'e humnoonni gochaa kana raawwatanii fi akka gargaarsi iddootti akeekame hin dhaqqabne taasisaa jiran akka gochaa kana dhaaban gochuudhaaf qoonni mootummaanis ta'e humnoonni hidhattootaa gumaachan baay'ee xiqqoodhaa jedhanii jiru. Kaampaanii daangoteetti hojii geggeessaan damee Itoophiyaa fi waayiloota isaanii lamarratti kan Itoophiyaa jechuudha ajjechaan raawwatame kan qoratama jiru ta'uusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Daaktaricha daangoteef waayiloota isaanii lameen irratti kaleessa ture kan ajjechaan kun raawwatame. 7 dura yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Sudaan daawwatanii turanitti mootummoonni biyyoota lameenii gurmuulee mormitootaa Eertiraatittiin jedhan akka kaayyoo isaanii bakkaan ga'an gargaaru kan itti fufan ta'u walii galanii jira jechuun Eertiraan balaaleffattee jirti. Itoophiyaan deebii kennitee immoo kana mormitee jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Jalaan qophiiteen fixachuu jirra mitirbaandii 19:22-25 irra nuucaqasuu jirtanii gamkaaniin ammoo televizyiinii Naayil Saat irra qophiiteen caqasuu jirtanii qophii guyyaa boqonnaa lamaanillee hin irraanfatiin ajjanna nagaannu bulaa sagantaa faana maraa jalqaba.